Jā, diemžēl tas tā ir ziemas sezona, lai arī ārā nav mīnus grādi, bet turās uz nulu un pat ir plusā. Ziemas sezona ir tas laiks, kad mēs faktiski gan arī katru dienu saņemam izsaukumus arī uz situācijām, kad cilvēki tiek atrasti ārā uz ielas guļam. Viena, protams, daļa cilvēku, kas nonāk slimnīcā ar ķermeņa atzišanu, ir diemžēl, bet alkohola reibumā esoši cilvēki. Otra situācija, kur gribētu pieminēt, ir dažādas veselības problēmas, kas cilvēkiem var rasties arī ejot ārā uz ielas. Tad gados cilvēkiem gan ar sirdi problēmas, vai, piemēram, paklūpot, pakrītot cilvēku ar laustu kāju. Šādas situācijas arī mums šogad ir bijušas. Tā kā piesardzīgiem jābūt pašiem un līdzjūtīgiem, ijūtīgiem arī citiem cilvēkiem pamanot zemē guļošus cilvēkus. Un, protams, apciemot, painteresēties par saviem tuviniekiem vai veciem vientuļiem cilvēkiem, kas dzīvo mums netālu.